Oikein hyvää iltaa munkin puolestani. Meidän aihe on tänään, tai sarja, mitä me ollaan käsittelemässä, on heikkojen puolustaja, jolla on illassa numero 2. Ja otsikkona on poika heikkojen puolustaja. Eli viime kerralla oli puhetta isä heikkojen puolustaja, nyt mennään poikaan. Me eletään maailmassa, missä rikkaat hallitsee, missä vahvat, röyhkeät, väkivaltaiset hallitsee. Katsotaan melkein mihin vaan. Itään tai länteen tai johonkin muualle. Moni kristittykin on huutanut ja huutaa kaiken epäoikeuden keskellä, että missä on oikeudenmukaisuus, missä on laupeus, missä oikeudenmukaisuus viipyy. Kun näyttää siltä, että ne pärjää, jotka tekee väärin. Ja ne ei pärjää, jotka tekee oikein. Raamattu lupaa oikeudenmukaisuuden ja laupeuden kerran koittavan. Matteuksen evankeliumi luku 12 sanoo, katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen ja hän julistaa oikeutta pakanakansoille. Ei hän riitele eikä huuda. Ei hänen ääntään kuulla kaduilla. Särkynyttä ruokoa hän ei muserra. Savuavaa lampun sydäntä hän ei sammuta. Ja hän on vievä oikeuden voittoon. Matteus lainasi nämä sanat Jesajan kirjan luvusta 42. Ja sovelsi ne Jeesukseen. Jeesus puolusti köyhiä, rampoja, sokeita, leskiä, orpoja, lapsia, sairaita, pakanoita, jotka kaikki luettiin siihen aikaan heikkojen osastoon. Ne oli kolmannen luokan kansalaisia tai neljännen luokan kansalaisia. Ja mä otan, tarkoitus on puhua siitä, miten Jeesus puolusti heikkoja. Mä otan esimerkiksi kolme esimerkkiä ihan ajan säästämiseksi, koska kaikkia niitä ei voi ottaa. Ja näissä Jeesuksen asenne on meillekin esimerkkinä. Jeesus on ensinnäkin sairaiden parantaja. Heikot, sairaat oli heikkoja ja on tänäkin päivänä. Sairaus on heikkoutta monella tavalla. Sen jälkeen oli eräs juutalaisten juhla. Ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Jerusalemissa oli lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Tämä tapahtumapaikka on Jerusalem. Ja juutalaisten juhlien aikaan kaupungissa oli tavallista enemmän pyhiinvaeltajia, kauppiaita ja kaikkia muitakin. Ja ruuhkat oli sen mukaisia, myös Betesdan lammikolla. Johannes ei suoraan mainitse, mistä juhlasta oli kysymys. Suurimpia juutalaisten juhlia oli pääsiäinen, helluntai, suuri sovituspäivä, lehtimajajuhla, uuden vuoden juhla, temppelin vihkimisen muistojuhla, eli hanukka ja puurin juhla, joten juhlissa löytyi. Betesdan lammikko koostui 2 vierekkäisestä altaasta, jotka sijaitsivat temppelin pohjoisen portin, lammasportin lähellä. Arkeologiset löydöt on vahvistanut Johanneksen evankeliumin maininnan todeksi. Oli pitkän aikaa historiassa, kun monet Raamatun arvostelijat sanovat, että Raamattu ei voi pitää paikkansa, kun tuommoista lammikkoa ei ole löytynyt yksinkertaisesti, kunnes 1900-luvun puolessa välissä se lammikko löytyi. Ja kaikki nämä Johanneksen maininnat on osoittautunut oikeiksi. Lähteen vedellä ajateltiin olevan parantava vaikutus. Ja uskomus, joka on otettu tähän, monissa raamatuissa se on suluissa, joissakin raamatuissa ei. Uskomus sanoo, että lammikon vesi alkoi aika ajoin liikkua, pyöriä ja kuplia. Aika lailla säännöllisin väliajoin. Ja sillä ajateltiin olevan parantava vaikutus. Enkelin sanottiin kuohuttavan vettä ja antavan sille hetkellisesti parantavan ominaisuuden. Ensiksi altaaseen ehtinyt parani. Joten jos arvostellaan, että mikä on Jumalasta ja mikä ei, niin melkein heti voi sanoa, että tämä nyt ei todennäköisesti ollut Jumalasta, koska Jumalan periaate ei ole se, että kuka ehtii ensiksi. Ja se, kuka ehtii viimeiseksi, jää nuoleen näppejä. Vai Jeesus nimenomaan tällä ihmeellään osoitti, että se on just päinvastoin. Kysymys oli taikauskosta, nopeimman uskonnosta, johon ajatus armahtavasta ja laupiaasta Jumalasta hyvin huonosti sopi. Mutta nyt Betestassa oli tavallistakin enemmän heikossa asemassa olevia ihmisiä, oli sokeita, rampoja, halvaantuneita, jotka etsi omiin vaivoihinsa apua siitä lammikosta, joka rupesi kuohumaan. Ja sitten parani, jos ehti siihen tarpeeksi nopeasti. Jos ehti ensimmäisenä. Ja sen tietää, mitä siitä seuraa. Jos ensimmäisenä saa alennusmyynnistä ostaa alennuksella oikein kunnon vehkeet, niin sen tietää, ja sitten muut ei saa, niin sen tietää, mitä siitä tulee.
Joku sanoo
muumimuki.
Tässä on
ilmoisia ämpärikin riittää. Kaikissa uskonnoissa on kohtalo- ja menestysuskoa. Se on enemmän ja vähemmän magiaa, jossa paraneminen tapahtuu ilman henkilökohtaista suhdetta tai uskoa parantajaan. Systeemi itsessään parantaa ja toimii. Siihen ei tarvita ketään henkilöä, ei edes sitä enkeliä, joka pyörittää mukamassa sitä vettä, vaan se systeemi toimii systeeminä. Ja magia on tämmöistä. Siihen ei tarvita henkilökohtaista suhdetta siihen parantajaan, kun taas kristinuskossa se on just päinvastoin. Tarvitaan henkilökohtainen suhde, enemmän tai vähemmän. Tuossa systeemissä homma itsessään toimii ja paransi, täytyy vain löytää temppuja, miten se tehdään. Ja tämmöisiä uskontoja on hyvin paljon, missä täytyy löytää temppu ja miten se tehdään. Ja jos sä teet sen tempun oikein ja mahdollisesti ensimmäisenä, niin sä kostut siitä tempusta. Ja sä kenties paranetkin jopa. Uskonto, jossa vain vahvat, nopeat ja menestyneet pärjäävät, sotii kristillistä uskoa vastaan. Raamatun mukaan. Se on ihan päinvastoin. Jumala on aina heikkojen puolella. Jeesus on aina heikkojen puolella. Ne, jotka täällä saa oman osansa, jotka on täällä vahvoja, he ovat saaneet jo palkkansa, sanoo Jeesus. Jeesus keskittyi aina heikoimmista heikoimpaan. Teksti jatkuu. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta, siis 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Ja sairas vastasi, Herra, mulle ei ole ketään, joka auttaisi mua altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun mä yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mä tykkään näistä raamatun paikoista, missä tapahtuu. Ei selitetä, vaan Jeesus sanoi ja mies tuli terveeksi ja sitten hän otti vuoteensa ja lähti kävelemään. 38 vuotta oli pitkä aika sairastaa. Kokea toistuvia pettymyksiä. Kokea jatkuvaa ohikulkijoiden halveksuntaa. Joka aamu hänet todennäköisesti kannettiin sinne ja joka ilta hänet kannettiin sieltä pois. Ja kuinka monta vuotta sitä oli jatkunut, me ei tarkkaan tiedetä, mutta sairaan oli ollut 38 vuotta. Ja Jeesus tiesi tämän miehen tilan. Hänet oli taas tuotu katsomaan, miten taaskaan ei ollut mitään mahdollisuuksia ehtiä altaalle ensimmäisenä. Jeesus tunsi hänen turhautumisensa ja nöyryytyksensä. No miksi ihmeessä Jeesus sitten kysyi, että tahdokko tulla terveeksi? Eikö se nyt ole pikkusen itsestään selvää, että jos on 38 vuotta maannut siinä lammikon reunalla ja katsonut, kun toiset iloitteen joskus ainakin, niin etteikö hän olisi halunnut tulla terveeksi? Olisiko syynä tähän kysymykseen ollut, että jokainen sairas, tai kysymys kuuluu, että eikö jokainen sairas halua ilman muuta parantua? Oliko mies tottunut sairautensa niin, että terve elämä pelotti häntä? Vai oliko niin, että hän ei jaksanut enää toivoa? Halusiko Jeesus tällä kysymyksellä herättää miehessä uudelleen toivon parantumisesta? Mies vastasi, että häneltä ei puutu halua. Häneltä puuttuu menetelmät. Hän oli liikuntakyvytön, hän oli yksinäinen, kukaan ei kantanut häntä lammikkoa. Jeesus ei tehnyt mitään maagiselta vaikuttavia tai näyttäviä temppuja, vaan hän yksinkertaisesti käytti sanaa. Ja mies parani heti ja teki, kuten Jeesus sanoi, keräsi vuodenmattonsa ja käveli ensimmäistä kertaa itse pois lammikolta. Kysymykseen, vaikuttaako ihmisen oma tahto siihen, parantuuko hän vai ei, on vastattava tämän Raamatun kertomuksen pohjalta, että kyllä, kyllä vaikuttaa. Jumala odottaa yleensä ihmiseltä itseltään tahtoa, jonkinlaista tahtoa parantua ja luottamusta Jeesuksen valtaan parantaa. Mutta meitä ei kutsuta uskomaan omaan tahtoomme ja omaan uskoomme, vaan parantajaan Jeesukseen. Parantuminen ei ole meidän voimistamme kiinni, vaan rakastavasta Jumalasta. Voi olla, että joku meistäkin on väsynyt siihen, että toiveista huolimatta Jumala ei ole parantanut. Ja voi olla, että Jeesus haluaa herättää meissäkin uuden toivon parantumisesta. Tosin hän voi kyllä parantaa meidät ilman sitäkin. Raamatussa on esimerkkejä. Esimerkiksi nuori tyttö, joka ei itse tehnyt mitään muuta kuin makas vaan ja Jeesus paransi hänet. Hän ei ehtinyt sanomaan, että mä tahdon parantua. On esimerkkejä, jossa Jumala parantaa ilman, että hän kysyy, että tahdotko. Ilman, että näyttää se, että onko siinä tahto. Mutta suurimmassa osassa kaikista Jeesuksen parantamista ihmisistä, ihmeteoista, siellä on jossain muodossa tämä ihmisen halu parantua. Enemmän tai vähemmän. Jeesus kohtaa heikoimmistakin heikoimman. Sairaimmistakin sairaimman. Ja hän haluaa herättää meissä uudelleen sen toivon parantua. Niin mä uskon. Toinen esimerkki semmoista ryhmästä, jotka Jeesus kohtasi, jotka menee osastoon heikot, on lapset. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus sanoi, antakaa lasten olla. Älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni, heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta. Ja Jeesus pani kätensä heidän päälleen ja sitten hän lähti sieltä. Toinen paikka. Ihan samantyyppinen. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Lapsiin suhtauduttiin antiikin aikaan eräänlaisina puoli-ihmisinä. Nykyajan suhtautuminen lapsi on täysin toisenlainen kuin muinoin. Lapset kuuluvat samaan kategoriaan kuin lesket, orjat, orvot, sairaat, syntiset ja pakanat. He olivat toisen tai kolmannen tai neljännen luokan kansalaisia, joita sai melkein kohdella niin kuin halusi. Jeesuksen suhtautuminen lapsiin poikkesi täydellisesti tuon ajan asenteista. Kun opetuslapset aikansa asenteisiin tottuneina estelivät ihmisiä heidän tuodessaan lapsia Jeesuksen luoksen, Jeesus nuhteli heitä. Eikä hän ainoastaan arvostanut lapsia aikuisten veroisiksi, vaan hän asetti lapsen pelastavan uskon esimerkiksi aikuisille. Anna vähän aikaa, että upota kaaliin. Jeesus ei vaan asettanut lasta aikuisen veroiseksi, vaan antoi lapsen esimerkiksi pelastavasta uskosta. Kysymys kuuluu, että mikä lapsen uskossa sitten on esimerkillistä? Hänen asenteensa. Lapsessa on nöyryyttä, jolla on iän myötä taipumus kyllä haihtua ihmisestä. Lapsi ottaa Jumalan valtakunnan vastaan nöyryydellä uskomalla sen, mitä sanotaan. Esimerkiksi kun isä sanoo, että huomenna mennään Särkänniemeen, niin lapsi uskoo sen, koska isä niin sanoo, koska isä ei valehtele. Ihan toinen asia on, että jos isä valehtelee. Mutta ihanne on siinä, että isän sanaan voi luottaa. Lapsi luottaa eikä epäile lupaajaa. Lapsi uskoo yliluonnolliseen Jumalaan, eikä järkeile. Meidän ei tule uskoa kaikkea, mitä meille sanotaan. Mutta kaikki riippuu siitä, kuka sanoo. Totuus ja se, että kannattaako uskoa ja luottaa, se riippuu siitä, että kuka sanoo. Niin se on ihan kaikissa asioissa, kun vaikka esimerkiksi kun oli COVID ja COVIDin aikana ei tiennyt, että mihin uskoa, niin mä valitsin kolme henkilöä, joihin mä uskoin. Mä tiesin, että ne on lääkäreitä, ne tietää, mitä pitää tehdä, ne on tutkinut asiaa, ne tietää enemmän siitä kuin minä. Mä uskoin, että no, ne sanoo näin, niin mä teen sitten sen mukaan. Me valitaan se, kehen me uskotaan? Me tarvitaan hengen johdatusta ja me tarvitaan järkeä erottaaksemme oikean väärästä, mutta me tarvitaan totuus, jonka valossa me voidaan arvioida kaikkea. Ja totuuden ratkaisee sen, kuka sen sanoo. Siksi me satamassa uskotaan Raamattuun Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena, jota me tietysti itse tulkitsemme parhaan kykymme mukaan ja uskomme Raamatun mukaan ja sen tulkintamme mukaan. Mutta Raamatun sana on meille niin kuin klassisessa kristinuskossa yleensäkin kaiken opin ja elämän ylin ohje. Sen takia, että kuka sen sanoo? Me uskotaan Raamattuun siksi, että Jumala sen sanoo. Ja jos mä siitä luovun, niin mä oon ihan tuuliajolla. Ei mulla ole ketään, kehen mä luottaisin totuuden suhteen. Miten sinä suhtaudut lapseen? Miten sä suhtaudut lapsiin? Onko ne semmoisia puoliaikuisia? Vai miten sä suhtaudut kristityn kodin lapsiin? Tai seurakunnassa lapsiin? Onko ne niin kuin semmoisia melkein uskovia, melkein veljiä ja siskoja, mutta ei ne vielä ihan ole. Jos kerran Jeesus asettaa lapsen pelastavan uskon esimerkiksi, miksi lapsi ei olisi oikeutettu kaikkeen siihen, mihin uskova aikuinenkin? Tämä on yksi syy, miksi mun mielestäni lapsi on oikeutettu niin ehtoolliselle kuin kasteellekin. kun hän tietää, että mitä siinä tapahtuu ehtoollisessa. Miten me suhtaudutaan lapsiin meidän seurakunnassa? Ovatko he tasa-arvoisia veljiä ja siskoja Jeesuksessa? Vai onko se semmoisia mukavia maskotteja, joiden poskee voi puristaa ja sanoa, on se sitten ihana, kun meillä on lapsia seurakunnassa? On se sitten ihana? On niin ihana katsoa, kun ne kaikki lähtee lastenhoitoon. Mutta milloin sä oot viimeksi keskustellut meidän seurakunnan lapsen kanssa? Milloin sä oot viimeksi rohkaissut, että hieno juttu, että sä oot seurakunnassa. Hieno juttu, kun sä laitoit noita vehkeitä, äänentoiston laitteita kuntoon ennen kuin tämä tilaisuus alkoi. Satsataanko me seurakunnassa lapsiin ja lapsityöhön yhtä paljon kuin aikuisiin? Aamen. Mä tiesin, että tämä aamen tulee täältä.
Aamen.
No, toinen aamen. Hyvä. Ensimmäiset aamenet.
Ei satsata.
Ei satsata. Sen näkee hei siitä, että miten paljon pannaan rahaa aikuisten työhön ja lapsityöhön. Ja, joo. Tuut sä puhun tänne. Se koskee koko maailmanlaajuista seurakuntaa. Yleensä lapsiin satsataan paljon vähemmän kuin aikuisiin, vaikka puheissa se on just toisinpäin. Mennään kolmanteen ryhmään. Me ollaan puhuttu sairaista heikkoina, lapsista heikkoina, joihin Jeesus suhtautui pikkusen esimerkillisesti meille. Kolmas on syntiset. Jeesus on syntisten armahtaja. Varhain aamulla Jeesus taas tuli temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: opettaja, tämä nainen on aviorikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitäs sanot? Aamulla Jeesus meni Jerusalemin temppeliin opettamaan. Yleensä temppelin niin sanottu ulompi piha toimi rappien opetuspaikkana, mutta nyt paikkana oli todennäköisesti naisten esipiha, koska sinne tuotiin nainen. Tätä naista ei olisi koskaan tuotu miesten esipihaan. Fariseukset, kirjanoppineet, toivat Jeesuksen luokse aviorikoksesta kiinni saadun naisen. Kyseessä, laitat sä Tapsa kuvaa vai onko sulla siellä ongelma? Kyseessä oli ilmeisesti kihlautunut nainen. Nainen, joka oli kihloissa jonkun toisen kanssa ja oli maannut jonkun muun kanssa kuin kihlattunsa kanssa. Sitä teksti näyttää viittamaan siihen. Tämä oli ainoa aviorikos, jossa Mooseksen laki määräsi kuolintavaksi kivittämisen. Ainoa, niin nimenomaan aviorikos. 5 Mooses 22. Jos mies makaa toiselle miehelle kihlatun koskemattoman tytön, tai tämä tapahtuu kaupungissa, molemmat on vietävä kaupungin portille ja kivitettävä kuoliaaksi. Tyttö siksi, että hän ei huutanut apua. Ja mies siksi, että hän häpäisi toiselle vaimoksi luvatun tytön. Hävittäkää paha keskuudestanne. Kuoleman rangaistus oli aviorikoksen yhteydessä yleensä Raamatussa ja Vanhassa testamentissa koski molempia osapuolia. Mutta miksi nyt ainoastaan nainen tuotiin Jeesuksen tuomittavaksi? Selitys se, että mies pääsi karkuun. Se ei vakuuta. Mooseksen lain ja perinnäissäätöjen noudattaminen oli yleensä hyvin valikoivaa ja hyvin sovinistista. Usein mies pääsi helpommalla kuin nainen. Ja Mooseksen lakia, miehiä katsottiin läpi sormien ja nainen asetettiin aina esimerkiksi. Ja tässä kohdin fariseukset ja kirjanoppineet rikkoivat sitä itsekin Mooseksen lakia jättämällä miehen vangitsematta. Naista ei tuotukaan Jeesuksen luokse siksi, että hän saisi oikeudenmukaisen tuomion, vaan siksi, että tämä tapaus oli fariseusten ja kirjanoppineiden ansa Jeesukselle. Sillä ensimmäisen vuosisadan Israelissa kuoleman rangaistusta ei saanut panna käytäntöön kukaan muu kuin roomalainen maaherra. Jos Jeesus nyt opettaisi vastoin Mooseksen lakia, hänet olisi helppo asettaa syytteeseen väärästä opista. Jos hän taas pitäisi kiinni Mooseksen laista vaatien kivitystä, hän saisi roomalaiset vallanpitäjät niskaansa. Teksti jatkuu. He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Miksi ja mitä Jeesus kirjoitti maahan? Me ei tiedetä. Siitä ei ole varmaa tietoa, mutta ainakin se antoi syyttäjille aikaa miettiä. On, joku on sanonut, että Jeesus kirjoitti niiden miesten nimiä, jotka oli itse ollut syyllistynyt aviorikokseen. Sillä siinä porukassa varmaankin oli niitäkin. Tai johonkin muuhun syntiin. Tai sitten Jeesus viittasi viidennen Mooseksen kirjan jakeeseen, lukuun 17 jakeeseen 7, jossa sanotaan, todistajien käsi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet ja sitten koko kansan käsi poista paha keskuudestasi. Kenties Jeesus kirjoitti tämän raamatun paikan siihen hiekkaan. Me ei tiedetä. Mutta ainakin se antoi aikaa näille kivittäjille, jotka oli valmiina kivittämään tämän naisen, miettiä kaksi kertaa ja nielasta tyhjää. Todistajien tuli heittää ensimmäinen kivi, eivätkä nämä heittäjät saaneet itse olla osallisia syntiin. Varas ei saa syyttää varastamisesta, haureellinen ei saa syyttää haureudesta ja valehtelija ei saa syyttää valehtelemisesta. Tässä kohtaa Jeesus luki kaikki synnit tähän osastoon, sanoi, että kuka teistä on synnitön mihinkään syntiin, niin antakaa palaa. Kulttuurissa, jossa aviorikokseen syyllistyneet miehet yleensä pääsivät kuin koira veräjästä naisten saadessa julkisen häpeän osakseen, niin nämä Jeesuksen sanat osu enemmän kuin kohti. Jeesus asettui naisen puolelle ja heikoimman naisen tässä tilanteessa puolelle. Suhtautuminen syntiin on meidänkin kulttuurissamme erilaista miesten ja naisten kohdalla. Väärät ennakkoasenteet on tiukassa. Meidänkin kulttuurissa usein miehiin suhtaudutaan, no, se nyt on semmoista, kun taas naisiin otetaan tiukempi kanta. Jeesus terävöitti lakia ihan tarkoituksellisesti. Taisin sanoakin jo, että ensimmäisen kiven heittäminen ei edellyttänyt synnittömyyttä vain seksuaalisuuden alueella, vaan kaikilla elämäalueilla. Ja kukaan paikalla olleista ei täyttänyt synnittömyyden mittaa eikä yhtään todistajaa löytynyt. Mä kuvittelen sen tilanteen semmoisena, kun Jeesus kuvartuu kirjoittamaan siihen maahan, niin hän kuulee kivien tömähtelevän maahan. Yksi kerrallaan. Tup, tump, tump, tump. Ja hän antaa aikaa miehille poistua siitä tilanteesta. Jos joku olisi ilmoittautunut syyttäjäksi, niin Jeesus olisi helposti voinut osoittaa hänen elämässään synnin. Syyttäjät joutuivat kohtaamaan syyllisyytensä ja katsoivat parhaaksi poistua paikalta. Heidän ansansa ei toiminut. Otetaan vielä pari jaetta. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Jeesus ei siis vähän aikaan katsonut läsnäolijoihin ja noustessaan kumarasta hän näki vain naisen. Tämä ei merkitse, etteikö paikalla kenties ollut muitakin. Uusi käännös kääntää niin, että kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Eli siellä on saattanut olla paljonkin porukkaa katsomassa tätä happeningia. Jeesuksen kysymys, missä syyttäjät nyt olivat, kiinnitti naisen huomioon siihen, että ihmisten tuomio ei ole merkittävin, vaan Jumalan tuomio. Nainen oli langennut syntiin, josta häntä syytettiin, mutta Jeesus armahti häntä. Sillä jonka kanssa nainen nyt puhui, hänellä oli valta antaa syntejä anteeksi. Ja siksi hänen sanoillaan, koska hän oli kuka hän oli, oli merkitystä, kun hän sanoi, että en minäkään sinua tuomitse. Sillä oli valtavan suuri merkitys tälle naiselle. Jumalan anteeksi antaminen edellyttää halua olla enää syntiä tekemättä. Sanalasku sanoo, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jeesus edellytti naiselta asennetta, että nyt riitti, ei enää. Ja siksi hän sanoi, mene, äläkä enää tee syntiä. Ja tämä asenne pitäisi olla aina, kun me tunnustetaan syntiä Jumalalle ja Jeesukselle. Meillä pitäisi olla se asenne, että nyt ei kertakaan, nyt riittää, oli viimeinen kerta. Ja Jeesus antaa anteeksi. Mekin pelätään usein enemmän ihmisiä kuin Jumalaa, ja siksi myös parannuksen teossa ja synnin tunnustamisessa on motiivina yleensä enemmänkin kasvojen menettämisen pelko kuin Jumalan tuomion pelko. Se on kuitenkin tärkeämpää, mitä Jumala sanoo, kuin mitä ihmiset sanoo. Joskus ihmiset armahtaa, vaikka Jumala tuomitsee, ja joskus ihmiset tuomitsee, vaikka Jumala armahtaa. Jeesus on toisenlainen kuin muut. Hän ei muserra särkynyttä ruokoa. Hän ei sammuta savuavaa lampun sydäntä. Hän antaa uuden mahdollisuuden ja toivon jokaiselle heikolle, myös sinulle ja minulle. Jeesus on aina heikkojen puolella ja niin tulisi meidänkin olla. Mä päätän tämän yhteen hyvin puhuttelevaan Raamatun paikkaan. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 25, jakeista 34-40. Jeesus sanoo tässä, silloin kuningas, ihmisen poika, tarkoittaa itseään, sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Tämä on siis Jeesuksen tuomioistuimen edessä tapahtuva tilanne. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa ja janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Niin kuningas, eli Jeesus, vastaa heille. Totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, tai siskoista, sen te olette tehneet minulle. Ja tämä koko mielestäni loistavalla tavalla koko tämän Jeesuksen asenteen heikko. Hän on aina heikkojen puolella. Ja mielenkiintoista on, että nämä vanhurskaat eivät olleet tietoisia siitä, mitä ne oli tehnyt. Eli ne ei tehnyt, ne ei auttanut heikkoja ja nälkäisiä ja vankilassa olevia sen takia, että heitä kehuttaisiin ja heistä kirjoitettaisiin juttuja. Vaan se nousi heidän sydämestä halusta. Ja tähän Jeesus meitäkin kutsuu. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitetään siitä, että sä oot heikkojen puolella. Herra, joita mekin ollaan. Sä näet, miten me ollaan itse kukin omalla tavallamme heikon asemassa. Me ollaan monella tavalla heikkoja. Ja Herra, kiitos siitä, että sä oot aina heikkojen puolella. Opeta ja auta meitäkin olemaan heikkojen puolella. Ja puolustamaan niitä, joita muut painavat. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan luottaa sinun anteeksi antamukseen, sun sovitustyöhön. Ja kun me seistään siellä perillä kerran, niin siellä on yllätyksiä, josta me itse ollaan oltu tietoisia. Ja anna meille, Herra, anteeksi kaikki se, missä me emme ole tehneet sitä, mitä me tiedämme, että me olisi pitänyt tehdä. Kiitos Jeesus, että sä annat anteeksi, jos sä näet itse kunkin meistä. Jätetään kaikki sulle ja pyydetään, anna Herra meille armo olla heikkojen puolella, niin kuin sinä olet, Jeesuksen nimessä. Aamen.